pois así nesta onda de música, nesa marcha dous tempos que se vai convertindo en jazz, nese Goopin Blues, facemos surf e chegamos á playa do voso corazón e dos vosos oídos. Isto é ese tempo compartido que se recrea en si propio chamándose tempo de jazz. E como todas as terceiras feiras, aquí na noite en Radio Tui, aínda que facemos o programa desde Radio Redondela, pois servimos vos música e palabras. E hoxe, por cuarta semana consecutiva, con o seu argumento, quen ven sendo Mal Waldron? Estamos beliscando aquí e alá algúns elementos, algunhas mostras de como foi a música dese gran pianista que foi Mal Waldron, que nacera en 1926 e faleceu en decembro do ano 2002. No control de son, Ana Prieto, e no micrófono, Luis Guntín. Quen ven sendo Mal Waldron 4 é o argumento que debullaremos despois de disfrutar uns instantes máis desta nosa asintonía. Benvidos, benvidas, boa noite e dispoñámonos a disfrutar dunha música intensa e interesante. Waldron, que parece ser que era un individuo bastante inconformista, cun humor retranqueiro, unha vida bastante gamberra e cunha historia curiosa que fixo que no primeiro terzo dos 60 tivera unha sorte de delirium tremens por causa da heroína, o que o levou a, bueno, a uns problemas psiquiátricos importantísimos e a ter que reaprender literalmente a tocar o piano. Foi un músico que se consolidou polas súas colaboracións nos anos 50 con Charles Mingus. E con Charles Mingus, pois, foi levando os seus conceptos de bopper, de bebop, de hard bop, máis ben, pois, tal como fixo Mingus, na liña da utilización de disonancias, da utilización tamén en seguimento de Thelonious Monk de metros e resolucións inusuais, e fixo isto del un músico que, aínda que estilísticamente músico de hard bop, pois non tiña demasiados reparos en moverse no territorio de formas moito máis libres. E aí quedou, en esa encrucillada, pois como un músico senlleiro. Nos comezamos a aproximarnos a súa obra case de xeito retrospectivo, pois na que foi a súa última grabación, onde facía dúo con Dave Murray. A partir de aí, pois estuvemos estudando outras expresións del, primeiramente tamén en dúo, despois cun quinteto propio, e agora estábamos atendendo a música que gravara en 1961 para Prestige, pois nun momento importante da súa carreira, e antes dese delirium tremens, el está cun quinteto aquí, no que son figuras puntais Eric Dolphy e Booker Erwin, músicos certamente cos que el trazara a súa amizade nas bandas de hoxe estou torpe e non me sae o nome, de Charles Mingus, e fomos debullando este disco, un disco que se chama The Quest, que editou Prestige e a subsidiaria súa New Jazz en 1961, Estamos usando unha digitalización que fixo a casa española Original Jazz Classics en 1991 e un disco a nome dun Mal Waldron Quintet Quincestet with Eric Dolphy and Booker Erwin. The Quest certamente foi reeditado moitísimas veces baixo o nome de Eric Dolphy, pero que non era o líder da formación. Este quinteto sexteto son Eric Dolphy e Booker Erwin, nos saxofóns respectivamente alto e tenor, dous músicos que acuñaron o seu estilo desde logo con Mingus, Mal Waldron no piano, Joe Benjamin no contrabaixo, Ron Carter dobrando no violonchelo, e xa estivemos escuitando este disco a semana pasada, un dobrar no violonchelo que significa tocalo en pizzicato, pero tamén tocalo con arco nunha tradición moi próxima á tradición camerística clásica europea, e o mesmo que na tradición fiddle do violín folclórico norteamericano. e finalmente pues está Charlie Pership na batería. Escoitábamos todo o disco a semana pasada e nos queda un tema pendiente co que imos porlle un punto de aparte a esta lembranza de Mal Waldron. O último tema que se chama Firewalls, que como os outros do disco de composición de Mal Waldron, con esta formación que acabo de comentar. Grabación no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, New Jersey, o 27 de xuño do ano 61, con producción do gran capo de Prestige, de Esmond Edwards. E, máis nada, tal vez, pois, chamar a atención sobre a construcción perfecta arquitectónica gradual do solo de Waldron neste tema, do traballo en violonchelo, en pizzicato por parte de Ron Carter, un músico que logo explorará versións como contrabaixo piccolo, etc., pero sempre no gusto este del polos timbres agudos do contrabaixo. E, bueno, pareceme excelente o solo de Eric Dolphy, con cheo de ardor, un hard bop, eu diría que extremado, asomándose ás formas novas, e tampouco é despreciable o traballo no contrabaixo, o solo de contrabaixo, de Joe Benjamin. Tema Firewalls, algo así como Vals do Lume, que rubrica ese magnífico traballo, un traballo disco senlleiro que The Quest, digamos, a nome de Mal Waldron, pero por moitos afeccionados, máis coñecido nas sucesivas reedicións que privilexiaban nel a presenza de Eric Dolphy. E xa sin máis, vayamos a 1961 e disfrutemos deste Firewalls. Thank you. Xa sabedes que Waldron tocaba jazz no saxo alto e música clásica no piano. Pero enrolouse con I Quebec naquelas formacións que facían jump, aquel jazz proletario, un pouco simplón, o que se deu en chamar o jump, e con el chegou a Nova York. En Nova York pois o máis importante que fixo, ademais de traballar con Lucky Millinder e con Lucky Thompson, foi as súas frecuentes e varias colaboracións con Charles Mingus. En 1956, el formou unha banda na que estaban tamén músicos que colaboraran con Mingus. Por exemplo, Idris Suleiman. No seu primeiro grupo, Suleiman era o trompeta, o gran Gigi Gris estaba no saxo alto, Julian Ewell no baixo e Arthur Edgill na batería, con Waldron naturalmente os mandos e no piano. Aí está o seu primeiro disco como líder. A Xiña vai ser acompañante desde o 57 a 59 que morre de Billie Holiday. Aínda que non hai demasiados rexistros discográficos dos dous, trazaron pois unha colección que tamén unha colaboración que tamén fai parte da lenda do jazz. E xa en 1956 el vai da man do seu amigo Jackie McLean, o saxofonista alto, tamén home que se movía na onda de Mingus, vai a Prestige. E en Prestige el vai a acabar sendo o pianista e arranxador da casa para aquelas blowing sessions, aquela especie de jam sessions grabadas que eran características pois de naquela de selos como Blue Note, como Prestige, como Riverside. O seu traballo en Prestige valeulle pois un recoñecemento generalizado. E, bueno, ali traballou con xente como Jim Ammons, como Kenny Barrell, como John Coltrane, para que compuxo a famosa balada Soul Eyes, ou como Phil Woods. Calculase que compuxo uns 400 temas naquela época de colaboración con Prestige. Logo, en fin, a súa carreira foi por outros derroteros, pasou por esa grabación que acabamos de escoitar de Quest, e tivo despois aqueles problemas de saúde a mediados dos 60. Pero se volvemos atrás a ese período del en Prestige, rescatamos unha grabación interesante que vai encher de contido o resto da noite. É un disco curioso, porque é un disco no que o líder nominal é Thad Jones, pero Thad Jones non lidera as sesións. O líder realmente é o vibrafonista xudeu Teddy Charles. Pero a formación é unha formación de luxo, porque están Thad Jones e Frank West, que daquela eran membros da orquestra de Count Basie. Count Basie, que era un músico que practicaba o middle jazz, era criticado polos puristas porque introducía elementos bop na súa banda. E é moi curioso, porque na música que escoitaremos nesta noite a partir de aquí, imos escoitar un Frank West que é conservador no saxo tenor, pois diríamos un seguidor non especialmente original de Lester Young no saxofón tenor. Sin embargo, é todo un bopper na frauta. E logo está Thad Jones, que é un músico, xa digo, líder nominal únicamente de efectos comerciais, que era un trompetista, xogaba o doble papel de bopper nun rexistro, co pabellón aberto, de timbre metálico, lineal, pero tamén, digamos, facía incursións no blues, tocando growl con diversas sordinas. Aquí, neste disco, está moi, moi bop, mesmo en algún momento... Perdón, hai unhas sonoridades metálicas que emparentan esta música co cool. O disco chamase Óleo, que é un termo que nun inglés norteamericano culto quere decir algo así como mestura, melange, preve, unha mestura de cousas. Disco que editara Prestige en 1957, por tanto, no período en que Waldron era un pouco o director musical, pero neste momento el non está aquí como director musical, insisto, porque o responsable do vibráfono, dos arranxos e da dirección é Teddy Charles. Frank West está na frauta e no saxo tenor, Thad Jones na trompeta, Waldron no piano, e completan este fantástico elenco Duke Watkins no contrabaixo e un irmán de Thad Jones, o lendario Elvin Jones, por entón aínda un músico, diríamos, de segundo nivel, logo será un dos grandes bateristas da historia do jazz na batería. As composicións son principalmente de Mal Waldron, de Marcon L. Waldron e de Theodore Charles Cohen, é dicir, de Teddy Charles. Imos comezar por escoitar o primeiro tema, Putpurri. Gran protagonismo da batería, un lanzamento do tema que se expón o unísono, cunha contramelodía moi fermosa por parte de Teddy Charles no vibráfono. Frank West está na frauta, está velocísimo. Thad Jones fai un traballo de trompeta bop co son, co timbre un tanto afogado, recordando os saxofonistas do hard bop, e Charles dá toda unha lección de bop. Oiredes que te di Charles, mentras toca, ten esa teima, esa manía de moitos vibrafonistas, como de xemer mentras tocan. Hai logo un obstinato rítmico por parte de Mal Waldron, do que sae o xeito de Monk, cunhas resolucións angulosas, e aquí tamén queda moi patente a influencia que tivo en Mal Waldron Horace Silver. O timbre do piano, un timbre a madeira, moi blues, moi funk, está presente no seu traballo. Tamén a influencia de Bud Powell nas frases lineais. E despois, pois xa o tema recae na melodía original, e aí se prefigura o achegamento o free de por parte de Mal Waldron, de algún xeito insinúase en como resolve o seu solo. Disco que tivo unhas críticas excelentes e que foi reeditado moitas veces baixo denominacións diversas, inda que xa digo, foi originalmente grabado por baixo liderado nominal de Thad Jones. Desde o punto de vista sindical, a denominación correcta, porque sabedes que os rexistros de grabación en Estados Unidos lévanos os sindicatos. A formación sería, desde un punto de vista, insisto, formal, Thad Jones with Frank West, Teddy Charles, Mal Waldron, Duke Watkins and Elvin Jones. Óleo. Edición de Prestige en 1957, reeditada por Original Jazz Classics en digital en 1999 e grabación no estudio de Van Gelder, pero non no de Inglewood Cliffs, non. No primeiro estudio de Van Gelder, que non era outra cousa que o salón da casa dos seus pais en Hackensack, por certo, lugar no que viven seica moitos galegos, en New Jersey, o 16 de febreiro de 1957. Hai unha digitalización e masterización da que parte a edición de Original Jazz Classics que se fixo por parte de Fantasy, cando nos anos 90 mercou os fondos de Prestige. A masterización e digitalización fixo a Phil Delancey, pero o rexistro original, evidentemente, é de Rudy Van Gelder. Era 16 de novembro de 1957 e así soaba este tema de Mal Waldron neste disco óleo titulado Putpurri. Thank you. crítica subliñou que este disco era só en apariencia unha blowing session, unha sesión improvisada. Había moita sabiduría e moita preparación detrás desta música. E veredes que un Thad Jones Bopper lanza o tema que imos escuitar a continuación, Blues Without You, por certo, composición de Teddy Charles, sin realmente facer unha exposición melódica. Comeza cunha improvisación sobre a secuencia de acordes. E fai unha exposición pois, que ten unha formidable articulación melódica. Fixadevos como o seu irmán Elvin Jones, prefigurando o inmenso batería en que se estaba convertindo, vai modificando cadenzas e hai momentos en que non é a mesma a métrica da batería que a métrica do do instrumento melódico que está interpretando o tema. Algo que agora é un cliché no neobop. Despois Teddy Charles fai un solo lineal apoiado nun discreto e perfecto Mal Waldron. Temos aquí un solo de saxo, desos un tanto conservador de Frank West, que, sin embargo, a medida que avanza no seu solo, vai collendo bo. E, de novo, Mal Waldron, co seu solo, solo que evoca bastante as dinámicas e as sonoridades de Horace Silver. Finalmente, un intercambio de furs entre a batería e os alentos, e tamén con intervención do vibráfono, fan recaer o tema nesa excitante polirritmia. Esta maravillosa formación, este, en fin, volvo a leer, Thad Jones, Frank West, Teddy Charles, Mal Waldron, Duke Watkins e Elvin Jones, un sexteto fantástico do seu disco Óleo, registrado 16 de febreiro de 1957, Blues Without You. O disco pega unha virada para abrirse a un tema composto por Mal Waldron que se chama Touché en francés. Un medio tempo, unha melodía luminosa da man da frauta de Frank West, con interludios logo dos solos. Para acabar de crear o ambiente cool que suxire a frauta de Wes, está a melodía da trompeta de Thad Jones. Teddy Charles canta o seu solo e de pronto chega o contraste. Mal Waldron, agora monquiano, económico, xogando cun levísimo retardando, e o tema alcanza os seus climas, desde o meu punto de vista, nos furs entre Wes e Thad Jones. Para logo unha intervención de todo o grupo e unha coda nun tema que certamente contrasta co que estábamos oindo ata aquí, nos dous primeiros temas, en Putpurri e en Blues Without Goo. Esta diferencia, mostrando, digamos, a capacidade destes músicos de crear climas distintos, queda patente neste Touché.
Thank you.
E agora un tema que logo foi vehículo destacado nunha grabación como tendo como líder a John Coltrane, Dakar, unha composición de Charles Cohen, de Teddy Charles, na que Frank West, o propio Charles, Thad Jones e Mal Waldron son, por esa orde, os músicos que toman os solos. Composición que fai, que recorre a escalas cromáticas e a tons menores, querendo suxerir un ambiente africano. Destaco eu aquí a Mal Waldron no seu estilo económico, cheo de obstinatos, a súa apegada en el de Monk, pero tamén con desenvolvementos lineais que son apegada en el de Bud Powell. E pechamos os ollos e voamos con este sexteto a África, Dakar.
Thank you.
E para aproveitar o tempo anunciándovos que a nosa sintonía vai entrar sin solución de continuidade logo deste tema, a composición dos irmáns Gershwin, de George Música e Ira Letra, Imbrisable You, Eres para apretarte. Unha balada na que o protagonismo recae en Thad Jones e Frank West, tema contido, casi casi polo causa do estilo de Frank West no saxo tenor, diríamos cun tema de middle jazz, para esta canción escrita en 1928 para unha opereta dos Gershwin que nunca se editou, pero que eles meteron logo naquel musical de Broadway que era Girl Crazy, a moza tola, que lanzara como estrela a Ginger Rogers, que cantaba e bailaba este tema, por certo, con coreografía. El ali non bailaba, pero era o coreógrafo de Fred Astaire. Este grupo magnífico que estuvemos escuitando esta noite, esta formación a base de Thad Jones, Frank West, Eddie Charles, Mal Waldron, Duke Watkins y Elvin Jones en Imbrisable You.
Thank you.
Así, así, un pouco pillados polo tempo, damos cabo a este tempo de jazz do 15 de febreiro de 2022. O noso programa 973, que continuou respondendo por cuarta vez a pregunta quen ven sendo Mal Waldron. Saúdo moi cordial a audiencia de Radio Tui, a de Radio Redondela, que agora mesmo vai podernos escuitar en reemisión, e a das outras emisoras de Radio Fusión, pois que poderán facelo o xoves. Nada, se de vos, disfrutade de todo que a vida ten de bon, xa está aí o antroido. Mentres tanto, unha das cousas que facemos para que sexades felices é este tempo compartido. Un tempo que agora se despide. Un tempo que de parte de Ana Prieto e Luis Contín davos a boa noite. Tempo de jazz.